Pastorul Mircea Foșlea din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 11, de la versetele 5 la 13. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-a ridicat să-i le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru insistența lui supărătoare, tot se va ridica și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere primește, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă îi cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. Când am tratat studiul intitulat Regulile de aur ale copiilor lui Dumnezeu, volumul 3, studiul 41, am văzut că în predica de pe munte și în textul citit avem 5 versete identice. Și când am abordat studiul introductiv predica de pe munte, volumul 3, studiul 12, am văzut că evanghelistul Matei a adăugat la predica de pe munte 34 de versete pe care le găsim în tot cuprinsul Evangheliei după Luca. Acum, care este adevărul? Evanghelistul Matei a luat aceste 5 versete din textul citit și le-a trecut în predica de pe munte? Sau evanghelistul Luca le-a luat din predica de pe munte a evanghelistului Matei? Este adevărat că evanghelistul Matei, ca un mare sistematizator al învățăturii Mântuitorului, a citat multe metafore și pilde ale Domnului Isus pe care le-a prezentat și evanghelistul Luca. Numai că în cazul nostru, răspunsul este altul, că Domnul Isus a rostit cele 5 versete și în predica Caraz, din predica de pe munte, pe care am intitulat-o Regulile de aur ale copiilor lui Dumnezeu, volumul 3, studiul 41, și în textul nostru, pentru că el obișnuia deseori să repete unele lucruri care erau de mare valoare și cu atât mai mult când vorbea unui alt auditoriu. În textul trecut, când am studiat rugăciunea Tatăl nostru, am văzut că Fiul lui Dumnezeu a învățat pe ucenici cum trebuie să se roage, iar în pasajul acesta el a vorbit despre ascultarea rugăciunii. Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici în acest text intitulat Ascultarea rugăciunii două lucruri. Motivul pentru care Dumnezeu ne ascultă rugăciunea și condiția pe care trebuie să o îndeplinim ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Să luăm mai întâi motivul pentru care Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Parabola cu prietenul de la miezul nopții, pe care Mântuitorul a spus-o ucenicilor, a luat-o din viața oamenilor săraci. În Israel, zilele la amiază erau foarte dogoritoare, iar nopțile erau reci. Astfel că oamenii să evite arșița soarelui, obișnuiau să călătorească până seara târziu. Așa se explică faptul că acest călător din parabolă a sosit la casa prietenului său în miez de noapte. În Est, ospitalitatea era o datorie sacră. Nimeni n-a putut să stea înaintea musafirului cu mâinile goale și a trebuit să-l ospăteze cât mai bine. În Israel, pâinea se făcea acasă și se cocea numai pentru nevoile zilei, ca să se consume proaspătă. Astfel, când musafirul din parabolă a ajuns târziu, l-a pus pe stăpânul casei într-o mare încurcătură, fiindcă cămara lui era goală și el nu putea să-și îndeplinească datoria de a-i oferi găzduire bună. Așa târziu cum era, el s-a dus să împrumute 3 pâini de la un prieten, dar ușa acestuia era încuiată. În Est, ușile stăteau deschise toată ziua, iar când cineva încuia ușa în timpul zilei, acela era un semn că nu voia să fie deranjat. Seara se încuiau toate ușile și atunci nimeni nu putea să bată, afară de cazul când se afla într-o situație foarte critică. Numai că omul din parabolă nu s-a lăsat descurajat nici chiar de ușa încuiată de la miezul nopții, ci a bătut în continuu și tare. Apoi, ca să înțelegem textul citit cât mai bine, trebuie să știm că în Israel, casele oamenilor săraci aveau o singură cameră, în care țăranii obișnuiau să țină peste noapte găini și capre. Ca animalele să nu ajungă la oameni când dormeau, aceștia zideau o platformă înaltă pe care făceau o sobă bocșă care ardea mocnind toată noaptea. În jurul unei asemenea sobe dormea familia pe niște rogojine, care de obicei era foarte numeroasă. Iar ca să nu iasă căldura, se aplica un perete de scândură de la platforma la tavan, care avea o ușiță de acces. Astfel, când se scula unul de acolo, deranja toată familia. Acesta era motivul pentru care omul din parabolă, deranjat la miezul nopții, a răspuns prietenului său: "Nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini." Versetul 7. Și aceasta a fost cauza pentru care Domnul Iisus a spus, explicând: "Vă spun, chiar dacă nu s-a ridicat să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru insistența lui supărătoare, tot se va ridica și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, primește, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide." Versetele 8 la 10. Parabola este de două feluri, de asemănare și de contrast. Parabola aceasta pe care a folosit-o Domnul Iisus nu este de asemănare, ci de contrast. Mântuitorul nu l-a asemănat pe Dumnezeu cu acest om care n-a vrut să împrumute prietenului său trei pâini. De a trebuit acesta să îi le smulgă printr-o insistență supărătoare. Ci, dimpotrivă, Domnul Iisus ne-a arătat că între Dumnezeu și acest om este cel mai mare contrast. Dar nici pe noi, Fiul lui Dumnezeu, nu ne-a asemănat cu celălalt om, care a forțat mâna prietenului său cu o stăruință supărătoare, ci dimpotrivă, ne-a cerut ca și între noi și acest om să fie cel mai mare contrast. În această parabolă, Dumnezeesul nostru dascăl ne învață că, dacă chiar și un om rău a oferit în final prietenului său ce-i cerea, deși acesta s-a folosit de un mijloc de constrângere, care era o stăruință cât se poate de supărătoare, atunci cu atât mai mult Dumnezeu, care ne este un tată bun și plin de dragoste, ne dă cu mult mai degrabă decât suntem noi gata să-i cerem. Punctul culminant în acest text îl avem atunci când Domnul Iisus a zis că, dacă un tată pământesc nu poate să nu asculte cerința fiului său, și cu atât mai mult când acestuia îi este foame, atunci cum ar putea Părintele Ceresc, care este atot bun și atot dragoste, să refuze rugăciunile copiilor lui? Mântuitorul ne învață în această parabolă să nu ne lăsăm ispitiți să credem că dacă vom insista să batem mai tare și mai lung prin rugăciunile noastre la ușa îndurării lui Dumnezeu, îl vom determina ca să ne dea ce-i cerem, pentru că el nu este ca acest om din pildă, și fiindcă această atitudine ar fi cea mai mare discordanță cu natura și caracterul său de tată, care este plin de dragoste și bunătate. Și în al doilea rând, Mântuitorul ne arată în acest pasaj condiția pe care trebuie să o îndeplinim ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Cu cât știm mai bine și suntem mai siguri că Domnul Iisus a vorbit în acest text numai ucenicilor, ca și în cazul rugăciunii Tatăl nostru, cu atât vedem mai clar cu ce fel de greutate le-a afirmat el când a zis: "Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer." Versetul 13. Prin faptul că accentul Mântuitorului a căzut pe Duhul Sfânt, descoperim întreaga enigmă, că Duhul Sfânt este darul cel mai mare și cel mai necesar pe care Dumnezeu vrea să ni-l dea și prin care noi ne putem îndeplini condiția în vederea ascultării rugăciunii. Cartea Genesa ne arată că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Că așa după cum Dumnezeu îl vede și îl aude pe om, tot astfel l-a creat și pe om ca să-și vadă și audă Creatorul și să trăiască în comuniune cu el. Dar, îndată ce a intervenit păcatul, Adam și Eva au început să se ascundă de Dumnezeu și că de atunci și până acum omul, încetul cu încetul, a devenit un cadavru spiritual. Ochii sufletului i-au orbit și urechile Duhului i-au surzit, ruinându-și cu desăvârșire aparatul de percepere față de Dumnezeu. Astfel, cel prea înalt în dragostea sa, pentru a se putea apropia din nou de om, l-a înzestrat cu o facultate nouă, cu Duhul Sfânt, prin care să-i vorbească și omul la rândul lui să-l înțeleagă. Unul dintre cele mai importante lucruri cu privire la Duhul Sfânt din Biblie este că Dumnezeu nu ne poate vorbi decât prin Duhul Sfânt și că noi nu-L putem înțelege decât tot prin Duhul Sfânt. Tot secretul constă în faptul că Dumnezeu ne descoperă voia sa cu privire la orice lucru numai prin Duhul Sfânt, că noi înțelegem voia sa tot prin Duhul Sfânt și că nu ne putem ruga după voia lui Dumnezeu decât tot prin Duhul Sfânt. Astfel, îndeplinind numai această condiție de a ne ruga după voia lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, Domnul Iisus ne învață că rugăciunea noastră va fi întotdeauna ascultată. Fiul lui Dumnezeu ne arată în continuare că dacă un tată uman nu vrea să împlinească dorința copilului lui când îi cere un lucru rău, atunci cu atât mai mult cum ar putea Tatăl nostru Ceresc să ne asculte pe noi când nu știm să-i cerem? Mântuitorul i-a întrebat pe ucenici: cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Versetele 11 la 13. Dr. John Davis ne explică în dicționarul său biblic de Westminster că fiecare dintre aceste trei exemple, pâine, pește și ou, se asemănau foarte bine ca formă cu piatră, șarpe și scorpion. El spune că în Israel erau 8 specii de scorpioni și că exista o specie de culoare gălbui pală care, atunci când se odihnea și ținea cleștele, coada și picioarele adunate, avea exact forma și nuanța unui ou. Pietrele cele mici și rotunde din pustia Iudeii sau de pe țărmul Mării Galilei aveau de asemenea exact forma și culoarea unei pâinișoare evreiești. Și șarpele, la fel, avea exact forma și culoarea peștelui țipar. Astfel, după ce Mântuitorul a adus aceste trei exemple, a întrebat pe ucenici: poate un tată să râdă și să-și bată joc de nepriceperea copilului său și cu atât mai mult când acestuia îi este foame și îi cere de mâncare? Oare poate el să-i dea o piatră în loc de o pâinișoară? Un șarpe în loc de un țipăruș uscat la soare? Sau un scorpion în loc de ou? În mitologia grecească se spunea cum Aurora, zeița zorilor, s-a îndrăgostit de Titonus, un tânăr muritor, și cum ea s-a înfățișat înaintea lui Zeus, împăratul zeilor, și i-a zis: Doamne, am o singură dorință, te rog să mi-o împlinești, fă ca Titonus să trăiască veșnic. Zeus i-a răspuns: am să ți-o împlinesc, dar mai întâi vreau să te atenționez. Tu știi că zeii nu se pot despărți niciodată. Ea însă a uitat să-i mai ceară să-l facă pe Titonus veșnic tânăr. După un timp oarecare, Titonus a început să îmbătrânească din ce în ce tot mai mult și nu mai putea să moară. Astfel, acea dorință împlinită i-a devenit cea mai mare nenorocire și acea rugăciune ascultată i s-a transformat în cel mai mare dezastru. În limba greacă sunt două feluri de imperative, aorist și prezent. Aoristul precizează o poruncă. Spre exemplu, a spune unui om la imperativ aorist: închide ușa după tine, înseamnă a o închide acum și atâta tot. Iar a zice acestuia la imperativ prezent: închide ușa după tine, înseamnă a o închide de fiecare dată când intră pe ea. Mântuitorul, când a spus fiilor împărăției lui Dumnezeu: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, versetul 9, n-a folosit modul imperativ aorist, ca ei să ceară, să caute și să bată numai o singură dată sau într-o anumită împrejurare, ci el a întrebuințat imperativul prezent, ca ei să continue să ceară de fiecare dată în viață când vor avea nevoie de ceva și că de fiecare dată li se va da, ca ei să continue să caute de fiecare dată când vor avea nevoie de un anumit lucru și că de fiecare dată îl vor găsi, și ca ei să continue să bată de fiecare dată când vor avea nevoie de un lucru oarecare și că de fiecare dată li se va deschide. Fiul celui prea înalt ne învață în acest text că Dumnezeu, în calitate de tată, ne ascultă întotdeauna rugăciunile. Dar el nu ne poate răspunde la cele mai multe dintre ele pentru că ar fi spre răul nostru. Acesta este motivul pentru care el ne îndeamnă în acest text să intrăm mereu în prezența Tatălui nostru Ceresc prin Duhul Sfânt, până când urechea sufletului nostru se va acorda după glasul său, până când vom înțelege că el nu ne poate răspunde niciodată împotriva voii sale, până când nu vom pricepe că voia sa este întotdeauna în cea mai mare concordanță cu atot înțelepciunea lui și binele nostru, până când nu ne vom abandona toate dorințele noastre care nu-i plac,
și până când nu ne vom armoniza voia noastră cu a Lui. Până atunci nu vom ști să căutăm ce ne lipsește și să cerem ce ne trebuie și El vrea să ne dea. Numai după ce vom deveni cu adevărat fii împărăției și ai înțelepciunii lui Dumnezeu și vom face voia, vom căuta exact ceea ce avem nevoie, vom bate exact la ușa care trebuie și vom cere exact ceea ce El vrea să ne dea. Aceasta este adevărata stăruință în rugăciune, pe care Domnul Iisus dorește să o avem cu toții și care diferă de stăruința celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, deși zic creștini și chiar copii ai celui prea înalt.
Cut down.